Ha, kejujuran bukanlah sifat yang penting untuk mengetuai binatang, apalagi manusia. Sudahlah, engkau tak layak.
Dengar singa, tak perlu banyak alasan. Mendengar perkataan aman damai pun, ia berasa tidak selesa. Tibalah giliran kucing.
Saya juga telah menemui pelbagai jenis orang dan haiwan. Walaupun saya tidak boleh melompat jauh dan taring tidak sehebat tuan, mereka percaya kepada saya kerana saya bersih dan mudah diajak berunding.
Ah, itu hanya sebahagian sahaja daripada nilai-nilai kepimpinan. Tidak cukup, jawab sang Raja Rimba.